Radio Okapi.
Christelle Mfriti, matona wakupesa munu ndinga. Mepesa mbote na pampangi na munu nyoso kipana na Kitomesa na Kizunga Kongo Centrale. Yao ya yuba intu antangu, Bisalu ya Luzingu, mebanda futu kila fyoti fyoti kisika meka tuka mbeni M23 kuna na Kitinu ya Bwisha. Kutupe muami Jean-Baptiste Ndeze muku wa Kitinu, kena kutatamana kulomba ndembama ya kuzingila ya Monika na Kitini yai ya Kizunga ya Nord Kivu. Samna kumanisa mkwa musu ya Masangu na kudia ya Nkangu na yani ntualisi ya Kizunga ya Hoka Tanga meku kipesa na kusadisa batukisa laka Bilanga. Kana baketo zona bakuza pona bao na ntsodolo kena kuza salama na bua la bafwete simba na bao na bao ngindu mepesa kimvuka Kongo animaje meka tuka banda bubu kilumba zoli kuna na Kizunga ya Lachopo mpaye ngivwana la bitu kintuali. Mbote na benu na Kizunga Nord Kivu mwande mbama fiyoti memonika bubu kilumba zole na Kitinu ya nyonso ya Bwisha kisika mbeni M23 amekotaka ya mekuma bilumbu iya. Bisalu ya Luzingu kena kufutukila na mpasi meza bisa abimbangi kena kisika ina. Tendula na inu alange Bernardine Diambu.
Akadi sasi mwonsi vee bulaka na mpipa mazono mpe na mwini ya bubu ya kilumbu ya zole na bifulu nyonso ba M23 kena kuyadila kubanda na sabala meluta na teritwari ya Oruchuru. Bimbangi mingi kuna na vichumbi ina mebaka na katikati ya parki ya Virunga bisika batola mingi FRDC mekuenda Lundakana kena kubangisa Nkangu Mutindu mosi pe na kupuma ya Binza findemba makele kansi mbeni mekuma na Nkotolo ya Ngwenda mpe na Kiseguru baposyo nyonso na nzila ya basoda ya FRDC memanisa bima kubanda mazono kilumbu ya Ntete na ndambu ya teritwari ya Niragongo mpe na Mbanza Goma Nkangu mpe kena ketiketi bantu mingi kena kubanga na kutubati binwani mingi mekota na kichweki baina mebakama na Rugari, sambwa lutila na parke bakuma na Niragongo pe na Goma. Beto tebusa wino ntima ti bubu ya inzila ya Goma Rutshuru Lubero meze ngana na mabenga ina mebakama na bakilometa makumi zole na kiwanja ti mpe na ndambu ya Rugari na inda ya bakilometa makumi iya na Mbanza Goma na Goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Kaka kuna la Kizunga Nord Kivu na kutoma tala yake ba groupema nyonso nsambwadi ya Kitinu ya Bwisha mekubwa tika mbeni M23 bonso sikimisa kantinu ya kuna mwami Jean-Baptiste Ndeze na manima kusolwa na yandi na tata mosi na kati ya baina kipisaka dikesa ntwadisi malongi ya vanda mazono kilumba Ntete vana na Mbanza ntika andi mekuiza swama yandi naba mfumu nsambwadi nyonso ya Kitinu na yandi mwami Bwisha zona ndonga luyalu futukila Kitinu na yandi Monisco tinisaka bauti na Rutshuru kaka kuna na Kivu ya Nzulu Monisco mesadisa na nzila ya pakapaka na yandi kitezo mampani nsango kumi na zole meka tuka na Rutshuru na kiwanja ti ya nmenatabau na Goma ya vanda mazono na nkukila na kati na bao nkento mwosi na bana nandi zoli ya fiyoti bao nyonso manisaka bilumbu iya na baza Monisco kena kiwanja. Bernardine Diambu tsangukele ya Jil Ngala.
Ye ndeke turi ya Ntete Monisco mekuza bimisa haba mwangisi ya nsangu ina mebaka maana bisika ba M23 kele Darlene Rosago mwangisi ya nsangu ya Radio Umudio FM metubati badasuki vwanda kalandila yandi tangu kaka baba kaka Bunagana baba ndaka kumenase yandi na ba SMS kubokila yandi na alo alo na tangu Rutshuru kuzaka kuma na maboko wa M23 ba kwenda kati na indo nandi yao nde nandi kwenda kukibika na Monisco na kiwanja de menata yandi awa na Goma na ndamu ya kaka mwangisi ya ntangu vyane wachongo ya Radio RTDH ya kiwanja yani metubati yandi bimaka na kiwanja samu yandi kukitanina yani mebola ti beto kepesaka luyalu maboko tangu yina beto kepesaka lenda sepidisa ba dasuki ve yao nde beto kwenda kukibika na Monisco jedna YNPC nde lombilaka beto vana nde Monisco kuzaka sweka beto bilumbu nyonso yai ti betu mkwiza awa na Goma na maladio tanu mebaka mana Rutshuru centre mose kaka nde kena kusala ya kepidina Radio Communautaire Horizon kena kubula kaka miziki mpe kupesa bansangu ya baladio ankaka neti RFI Radio Kapi na Top Congo na site ya kiwanja na baladio sambano mebaka mavana hii ya kaka nde kena kusala kansi bake na kupesa bansangu ve na Goma. Bernardine Diambu Radio Kapi.
ba envoie ya Grande Bretagne ina Canada na ina ya Senegal kisadilaka na bwala Congo kumaka na mbanza Bunia kubanda mazono Kintete bosi na nkokela Amazon tangu basulula Kanadi kesa ntwadisa kizunga watu baka tsasa ya nzitolo na bao kele ya kubakusa mutindu balenda kukisa lukano ya kupangusa maza na meso ya baina baka kampasi na bumvwanzi salaka Germain Katanga na Thomas Lubanga kasimpe ndandu mebaka nkangu na manaka nyonso bakubikaka na kizunga samu na kusiamisa ndemba na kutuba ya bilo ya mbongo nsamu na batu baka kampasi na CPI batu kulutisa mafunda makumi zoli na tatu biminaka na Ituri me baka kalusalusu imene na kizunga ya hoka tanga kizunga yake na kusala nyoso samu na kunwanisa kwa musu ya madi ya luyalu ya kizunga ndeye kibudilaka batu kisalaka bilanga maboko tibu biyai matosa ya antonono kele ya kie semeso ni kankundi na beto jangandu mame mangula na nanapli rich mambo
katuka bangula mingi kizunga ya hoka tanga kebo kidisaka masangu na bainsi ya Afrika Austral loko la Zambi na Afrika ya Sudi na ntangu nyoso zambike kanga kabamdi na bainsi ya Kongo bantu ya kinkita ya Lubumbashi kema tisaka na mbalamosi ntalu ya ntaku ya masangu. Na bamvula meka tuwa kuluta ntaku mosi ya masangu vondaka tekamina, tina ntalu ya mafunda makumi nana na tanu ya franc kongole njoka ntalu ina mefuwa na kele mafunda makumi zole ya franc ya uina bantuadisi ya oka tanga kuizaka baka ngindu ya kubanda kupesa mbongo na bisadi ya bilanga, samu na kunata mvutu ya kufuanakana na kiuvu yai kana bindweka ya ntete ya mbongo yai bame kuiza pesa mebi mayambote, ya fuanaka kubangula eti, kizunga kele ntete tama ya kikada ya kukidikisa na ina meta dila masangu. Na kulandilaka mfumu ya divizyo ya mambu ya bilanga, kuloba mbisi pe kuyundula bibulu na kizunga ya okatanga, samu na kufondisa lukengelo na ndiyulu, tatu ya kizunga kele ya batoni mafunda kama nana, njoka kizunga kebi misakakaka batoni kiteso mafunda kama zole. Samu nomba ya ikuiza fuona na nkangu nyoso, bantu ya nkikita foti tatamana kubokidisaka bima na bainsi ya nkaka.
Na kizunga ya kwilu yale na kwa kabanzonkanda tanu kena mbanza bandundu baka kamazono kintete lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi baban pipitre mkabu pesaka fond de promotion de l'éducation et de la formation FPF bonso metu badinaka na yandi bame bukila kalasi mosi ve kondo ban nkinzi ya kupesa nkabu lutilaka na ntua la bilo ya mbuta ya luyalu ya EPST kwilu ya tete pana na bandundu na meso ya bamfumo mingi na batu ankaka nkaka nkabu pesa maka la maboko ya mvwala ya ntuadisi ya kizunga kilandi na yandi mbuta felisien kiwai ireni mboma inki ya kubwela diaka
banzo nkanda tanu ya mbanza ya bandundu ya mebaka jikabu ya babaya ya mepesama na FPF kele epe mayoyo ya KDC epe de disasi epe bewa ya KADAF epe vashingen ya katolika ati institin kufikila langa. Konso nzonkanda mebaka baba makumi zole na ina metadila dinaka ya FPF, bake bokila nzonkanda mosi veta konda na baba. Ntangu yandi mebaka njinga na mkembo ya kupesa baba yango, tata ministra ketalaka mambu ya bakalasa na kizunga ya kwilu, Eric Muziaza metendula ndia jikabu ya baba ya mepesama mekatuka na mbongo ya Minerval ina bana ya sekonde ya kefutaka lukola produ Minerval. Ya wina FPF mevutula jiboko na banzonkanda na kupesa kababu baba yai. Ser Laurentine Fukama ntwadisi nzo nkanda va shinge meza bisande nzo nkanda nandi kele tiba longo ki mingi kasi baba kele fioti bana yankaka kevu andaka na mtoto peba keso nikaka na mtoto bubu ya iba mepesa mono baba makumi zole ya kele kese kibeni metuba yandi samu na ntwadisi kilandi ya kizunga ya kwilu tata felise kiwai ya pesaka na kijimbu baba yango yandi melo manabanzo nkanda yai na kusajila yau lokola bambuta
bosiku na kizunga manyema na ina metala nsobolo ya batungi kimfuka bamebo kila action pour le développement et l'émergence de peuples en Afrique. Songisa kamazo kintete lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi bisadulu fwete ulungisa dinaka bamebukila éducation environnementale à milieu scolaire. Na mbongo mepesa Giz Pire de Maniema kikuza salama na mbanza na kitinu ya Bangengele pe na sektor ya Balanga ke na teritwari ya Kailu. Mete ndula mungu wa kimvuka Napoléon Toloko na ntola kinzonzole ya Florence Kiza.
Le projet consiste à
Linaka ya ikele ya kusala bimvuka ya balongo kipe ya balongisi samu na kubwedila ba undwenga pe mabanza na ina metadila ndia tusulu ya mboti ya kinzungidila na kizunga ya Maniema ya Mvimba pe na teritwali ya Kailo na mbanza ya Kindu. Ya mekuiza munika, ntobolo ya klima mpe ya kele na batumi ina kena kumatila bainti na bilanga mpe kakalakani mekuiza kota na bantungi ya bilanga pe mikunu kuzuke na kubeba. Kutu ba espesi ya nkaka mebanda kuzimbakana. Ya uina betu mebaka dibanta, ya kukubika dinaka yai, samu na nchobolo ya bifu ya bana ya beto, baina kile balongoki ya bainto kanda ya ndimba pe ya kati. Seleka betu mebanta eti na nzila ya banti kumusu, pe kulongi sabahu ndia tusulu ya mbote pe ya kufuona ya bimvua maya ntoto pe ya maza. Betu medi maeti, mvutu kekwiza pesama na ina metadila, kunwana na betu na ntuala ya nchobolo ya klima na kizunga ya manyema ya mvimba.
Manyema general.
Na kizunga la chopo baketo kisalaka kipolitiki fwete sangana kanabazo na bayankaka kuiza ponama na tsodolo kena kuiza salama na buwala mwosi ya bandombolo kena kitezo ya tatu ya dinaka voix et leadership de femme ngindu mebi misaki mvuka Kongo animage meka tuka zibula mielo na yau bubu kilumba zole kulutila ntualisi ya inzo ya binzonzi ya kizunga dinaka ya ngonde kumina zole mebaka lusadusu ya centre Carter et affaires mondiales Canada matono na nge mpangi meka tuka lande Ndansangu kubikaka Richard Junior kamunga na Ben Kabamba na ndwenga masini ya Billy Landry Betu Polidor Basunga Ndansangu ikelempi na site ya Radio Kapi.